Biro de Vérificateurs ye cakɛda ye min sigilen don wari dunkojuguya kɛlɛli kama. Ɲina u ka rapport laban y'a yira k'a fɔ ko société 31 u y'o de sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a daminɛ 2015 la ka na bila 2018 la. Misali la Mali ka ambassade min sigilen filɛ nin ye Burkina wari min dunna ye ka dunkojuguya dama tɛmɛ o kɛra 1,100,000,000 bɛrɛ t'a jɛ 2,000,000,000 la. Tanubɔyɔrɔw la. Donc a rapport y'a yira k'a fɔ ko lulo ani gunkoto wari min dunna yen nɔ k'a dama tɛmɛ o de ye 60,000,000,000 ye. Tanubɔyɔrɔw fana u jalaki kɛra min ye donc siyama min na wari min kusukura yen nɔ o de ye 200,000,000 ani kɔ ye ani 27,000,000 200,000,000 ani 27,000,000 donc o dunna ye jamana ka pari ye min ye o ma d'o ma donc u jalaki yɔrɔ kɛra o yɔrɔ ye. ORTM la a yirala k'a fɔ ko se 4,000,000,000 de dunna yen nɔ. Magantaga ko labɛnw kɔnɔna na wari fusugura in kosɛbɛ o de ye Stéphane 1,600,000 ye.
Sɛgɛsɛgɛlikɛla ni o ye Vegali a bɛ nin sɛbɛnfura bɔ san o san mɛ an b'a ye k'a fɔ bɛ minɛ ka bila tiroiri kɔnɔna la. E ka jateminɛ la camancɛ fanga min bɛ yen sisan olu bɛna yɛlɛma don o ko la?
Camancɛ fanga min bɛ yen sisan nɔ n kɔni ma da la kosɛbɛ n'u bɛna fɛn bɔ nin na kosɛbɛ parce que san o san kelen bɛ kɛ camancɛ fanga min bɛ yen u ka manda man jan kosɛbɛ san kelen ani kalo wɔɔrɔ de duuru ma donc ma da la n'u bɛna se ka nin rapport in kɛlɛ mais u kɔni bɛ se ka base sigi o ye k'a yira u bɛ se ka dossier u transmet justice la donc justice kan ka min kɛ u b'a a daminɛ sani u ka bɔ fanga la donc je pense que o de bɛ se ka kɛ solution parce que san o san bureau de vérificateur bɛ rapportw di rapportw bɛ di an bɛ bɛɛ b'a dɔn min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jɔn ne wari dun a dunna cogo min na mais suite tɛ y'a la a bɛ ta dɔrɔn a bɛ bila tiroir kɔnɔ a tɛ di justice ma justice tɛ ka se ka baara kɛ a ko la. Donc j'espère que camancɛ fanga min bɛ zen na olu bɛna se ka au moins base poser fɛn dɔw daminɛ di pour que n'u taara ka bɔ yan nɔ fanga min élection kura min mana kɛ autorité kura minnu mana sigi olu bɛna se ka a fɛnw poursuivre kɛ.
Mali la finance ani cakɛda dɔw bɛ yen olu commencera ka u ka kibaruyaw bila fiɲɛ sira kan ni yuruguyurugu kɛlɛli la ka fɛnw bila bi bi in na bɔlɔlɔ sira kan walima fiɲɛ sira kan a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye yuruguyurugu kɛlɛli la bi Mali la?
Déjà a nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ min ye o ye a bɛ fɔ min ma ko traçage n'i y'a ye wariko wari bɛ dun k'a dama tɛmɛ o y'a ye a tɛ passé digitalisation fɛ donc wari bɛ dun wari mugu bɛ di mɔgɔw ma donc o de bɛ na ni corruption caman o de b'a caya kosɛbɛ. Or ni fɛnw digitalisera déjà trace bɛ to yen nɔ wari donna min na a bɛɛ bɛ ye ordinateur kɔnɔ a bɛɛ bɛ ye internet la donc c'est plus facile ka corruption kɛlɛ plutôt que ni digitalisation ma se ka kɛ il faut que structure bɛɛ de ka se ka digitalise parce que bɛɛ ma don a digitalisation kɔnɔ fɔlɔ n'o dun kɛra je pense qu'a bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya ni yuruguyurugu in kɛlɛli la.